الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في حلقة سابقة أن تحدثت عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ما يرويه سفيان بن عبد الله الثقفي، قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وتحدثت عن مضامين هذا الحديث ودلالاته في حلقة ماضية، وفي هذا اليوم أذكر بإذن الله تبارك وتعالى 10 قواعد في باب الاستقامة. ومن المعلوم أن كل مسلم يحب لنفسه أن يستقيم على طاعة الله وأن يداوم على عبادة الله إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى وهو عنه راض، ليكون من أهل قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فهذه الاستقامة من أجل الثبات عليها والمداومة عليها أذكر 10 قواعد مهمة ونحتاج إليها جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah, utusan Allah dan juga hamba Allah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau dan kepada keluarga beliau serta para sahabatnya seluruhnya. Para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pertemuan-pertemuan yang lalu Syekh pernah menjelaskan tentang hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Sufyan bin Abdullah Tsaqafi tatkala beliau menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata: "Ya Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan yang aku tidak akan bertanya kepada selain engkau." Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah, ya. Setelah mengatakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Begitulah wasiat yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat ini radhiyallahu anhu. Kemudian Syekh juga telah menjelaskan tentang isi kandungan daripada hadis yang sangat agung ini. Dan pada kesempatan hari ini, insyaallah beliau, ya, Syekh akan menyebutkan 10 kaidah tentang istiqamah. 10 kaidah yang berkaitan tentang istiqamah. Kita semua tahu bahwasanya setiap muslim ingin agar dia bisa istiqamah dalam seluruh kehidupannya. Ingin senantiasa istiqamah sampai datang kematian. Ingin senantiasa istiqamah sehingga tatkala dia meninggal dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin senantiasa istiqamah sehingga seorang muslim ingin mendapatkan janji sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an: "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang mereka berkata bahwasanya Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka beristiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat pun turun kepada mereka, kemudian beri kabar gembira kepada mereka dengan surga yang telah mereka dijanjikan untuk masuk dalam surga tersebut. "Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un." Yang dimana dalam surga tersebut apa saja yang mereka inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang mereka serukan, mereka keinginkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. "Nuzulan min ghafurir rahim." Dan itu semua adalah rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu, agar kita bisa senantiasa istiqamah, senantiasa bisa melazimi istiqamah, maka kita perlu mengenal tentang mengetahui kaidah-kaidah tersebut sehingga kita bisa senantiasa istiqamah sehingga maut menjemput kita.
Al-qa'idah al-ula min qawa'id al-istiqamah anna al-istiqamah hibah rabbaniyah wa minnah ilahiyah yamunnu jalla wa ala biha ala man yasha subhanahu wa ta'ala min ibadah. كما قال الله تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولهذا فإن كل مسلم في صلاته المفروضة يدعو الله عز وجل دعوة متكررة أن يهديه الصراط المستقيم، وذلك في قولنا في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، وهذا دعاء ندعو الله سبحانه وتعالى به اليوم والليلة فرضا 17 مرة، مما يدل على مكانة هذا الدعاء ووجوب تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى بأن يهب لعبده الاستقامة وأن يجعله من أهلها وأن يثبته عليها، لأن الأمر بيده سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يدبر الأمر قلوب العباد بيده سبحانه وتعالى. فواجب على المسلم أن يعتقد هذه العقيدة وأن يؤمن هذا الإيمان بأن الهداية والاستقامة منة من الله جل وعلا، فيعلق قلبه بالله راجيا منه سبحانه أن يوفقه للاستقامة وأن يجعله من أهلها وأن يثبته عليها إلى الممات.
Kaidah yang pertama, yaitu kita harus meyakini bahwasanya istiqamah itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia istiqamah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yad'u ila darissalam wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim." Allah lah yang telah menyeru kepada darissalam, dan Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki untuk bisa menempuh jalan yang lurus. Jadi Allah lah yang berkehendak untuk memilih siapa yang untuk diberi istiqamah. Oleh karena itu, seorang muslim dalam sehari semalam wajib bagi dia untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berulang-ulang minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi jalan yang lurus, diberi hidayah, diberi istiqamah sehingga bisa menempuh jalan yang lurus. Dalam doa kita sehari-hari, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kami petunjuk jalan yang lurus. 17 kali sehari semalam dalam salat-salat yang wajib. Yang ini semuanya menunjukkan akan pentingnya doa, urgensinya doa. Oleh karena itu, kita yakin bahwasanya istiqamah adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah merupakan semata-mata karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Dan kita yakin bahwasanya hati manusia semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib bagi setiap muslim untuk meyakini akan hal ini. Yakin bahwasanya yang menunjukkan kepada istiqomah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jikalau seorang hamba sudah meyakini akan hal ini, maka dia akan mengikatkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harapan agar Allah senantiasa memberikan istiqomah kepada dia.
القاعدة الثانية من قواعد الاستقامة أن حقيقة الاستقامة لزوم نهج الله القويم والتمسك بصراطه المستقيم، فهذه حقيقة الاستقامة، أن يكون العبد مستقيما على طريق الله المستقيم. قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
Kaidah yang kedua yang perlu kita ketahui dalam istiqamah, yaitu bahwasanya hakikat daripada istiqamah yaitu melazimi mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa taala, jalan Allah yang lurus. Itulah hakikat daripada istiqamah, menjalankan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melazimi jalan yang telah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi." Kata Allah Subhanahu wa taala, inilah jalanku yang lurus, ya, maka ikutlah jalanku, jalan yang lurus. dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, maka kalian akan terpecah belah, terpisah dari jalanku yang lurus.
Al-asl al-thalith min usul al-istiqamah anna asl al-istiqamah istiqamah al-qalb. فمتى استقام القلب على طاعة الله ولزم الصراط المستقيم فإن الجوارح تستقيم على طاعة الله. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة حتى يأمن جاره بوائقه. فبين عليه الصلاة والسلام أن الإيمان لا يستقيم إلا إذا استقام القلب، بمعنى أن القلب إذا استقام يستقيم العبد على طاعة الله. وقوله ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه يدل على خطورة اللسان، وأيضا في الوقت نفسه خطورة القلب. ولهذا قال بعض العلماء كلمة جميلة جديرة بأن ننتبه لها، قال: المرء بأصغريه، المرء بأصغريه، والمراد بالأصغرين اللسان والقلب، فهذان العضوان أو الجزءان الصغيران من الإنسان لهما الخطورة على الجسد كله، فالجسد كله يتحرك منطلقا من إرادات القلب وحركة اللسان، فإذا استقام القلب واستقام اللسان استقام العبد بإذن الله تبارك وتعالى على طاعة الله عز وجل.
Kaidah yang ketiga, kita harus mengetahui bahwasanya pokok daripada istiqomah atau asal daripada istiqomah yaitu istiqomahnya hati. Jika hati seorang hamba telah istiqomah, maka anggota tubuh yang lain pun akan istiqomah. Oleh karena itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda: "La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu." Tidaklah akan istiqamah iman seorang hamba sampai hatinya istiqamah. "Wa la yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu." Dan hatinya tidak akan bisa istiqamah sampai lisannya juga istiqamah. Wala yadkhulul jannata hatta ya'mana jaruhu bawa'iqahu, dan tidak akan masuk surga sampai seorang hamba tidak akan masuk surga sampai tetangganya merasa aman dari gangguannya. Para pendengar Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini jelas menunjukkan akan bahaya, ya, akan urgennya lisan dan akan urgennya hati. Karena keimanan seorang hamba tidak akan menjadi lurus, tidak akan istiqamah kecuali jika hati seorang hamba pun istiqomah. Dan hadis ini juga menunjukkan akan bahayanya lisan. Kalau seorang tidak bisa menjaga lisannya, maka akan memberi dampak yang negatif kepada hatinya. Oleh karena itu, lisan dan hati punya pengaruh yang sangat besar terhadap anggota tubuh. Sebagian ulama mengatakan, al-mar'u bi'asgharaihi, bahwasanya seorang itu tergantung dua benda kecil yang terdapat dalam dirinya, yaitu lisannya dan hatinya. Karena kedua perkara ini, dua bagian anggota tubuh ini sangat berbahaya, lisan dan hati. Kalau seandainya lisan dan hati seorang tidak dia jaga, maka kelakuannya, perbuatannya akan rusak semuanya. Dan jasad ini, tubuh kita itu hanyalah memenuhi, hanyalah menjalankan perintah lisan dan hati. Kalau lisan berkata dengan tidak benar, hati berucap dengan tidak benar, maka jasad pun akan bergerak sesuai dengan kehendak mereka. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk menjaga dan meluruskan lisan dan hati kita.
القاعدة الرابعة في الاستقامة أن الاستقامة المطلوبة هي السداد، فإن لم يستطع العبد فعليه بالمقاربة، وقد مر معنا شرح هذا المعنى في الحلقة الماضية في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وسددوا وقاربوا. فالاستقامة المطلوبة هي السداد، والسداد إصابة السنة، وإن لم يستطع الإنسان فعليه بالمقاربة، وأن يجاهد نفسه على الاقتراب من الحق والهدى كما مر بيان ذلك وإيضاحه سابقا.
Kaidah yang keempat, yang istiqamah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dituntut daripada kita untuk kita memperolehnya, yaitu sadat. Itu apa? Isabatu sunnah. Kita berusaha menjalankan sunnah sebaik-baiknya sebagaimana yang dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jika kita tidak mampu untuk sesuai dengan persis seperti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kita untuk mendekati, berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendekati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wasaddidu waqaribu, yaitu berusaha untuk sesuai persis di atas sunnah Nabi. Kalau tidak mampu, maka waqaribu, mendekat, berusaha untuk semaksimal mungkin untuk bisa dekat dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah istiqomah yang dituntut oleh dari kita dan oleh Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk menjalankan sunnah sebagaimana yang telah diajarkan Nabi. Kalau tidak mampu, maka berusaha mendekat sedekat mungkin agar sebisa mungkin sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
القاعدة الخامسة أن الاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والنيات، بمعنى أنه مطلوب من العبد أن يستقيم قلبه وأن يستقيم لسانه وأن تستقيم جوارحه. وقد مر معنا الحديث: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وجاء في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وجاء أيضا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكثر اللسان. ومعنى تكثر اللسان بين في الحديث، قال: تكثر اللسان تقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. فهذا يدل على أن العبد مطلوب منه أن يستقيم قلبه وأن يستقيم لسانه وأن تستقيم جوارحه. وإذا لم يستقم القلب ولم يستقم اللسان لن تستقيم الجوارح، لأن الجوارح في الحقيقة تبع للسان والقلب.
Adapun kaidah yang kelima, Syekh menjelaskan bahwasanya istiqomah itu berkaitan dengan perbuatan, perkataan, dan juga berkaitan dengan niat. Artinya apa? Artinya seorang hamba dituntut untuk istiqomah yang berkaitan dengan hatinya. Hatinya harus istiqomah, demikian juga perkataannya harus istiqomah, dan juga niatnya serta perbuatannya, dia harus istiqomah dalam segala hal ini, baik perkataannya, perbuatannya, maupun niatnya, ya. Sebagaimana telah lalu dalam hadis yang kita sebutkan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yastaqimu imani 'abdin hatta yastaqima qalbuh, tidak akan istiqomah iman seorang hamba sampai istiqomah hatinya, dan tidak akan istiqomah hatinya sampai istiqomah lisannya, ya. Ini menunjukkan akan pentingnya istiqomah dalam segala hal, baik dalam perbuatan maupun hati maupun perkataan harus istiqomah. Demikian juga dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb." Sungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging, jika segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh tubuh. Dan jika segumpal daging tersebut rusak, maka rusak pula seluruh tubuh. Ketahuilah dia adalah hati. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan, "Idza asbaha ibnu Adam," jika di pagi hari seorang anak Adam di pagi hari, maka seluruh anggota tubuhnya akan mengeluh, ya, mengeluh kepada lisan mereka. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis, mereka mengatakan ittaqullaha fina, ya. Wahai lisan, hendaknya engkau takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah tentang hak kami. Jika engkau lurus, maka kami pun lurus. Dan jika engkau bengkok, maka kami pun akan bengkok. Demikianlah, seluruh anggota tubuh akan mengeluh dan mengadu kepada lisan. Oleh karena itu Syekh menjelaskan bahwasanya, sungguhnya jasad kita ini, jawarih kita, anggota tubuh kita, tangan, kaki dan yang lainnya, mata kita, seluruhnya itu hanyalah mengikuti lisan dan hati kita. Yang menyetir hanyalah lisan dan hati.
Kalau hati dan lisan kita baik, maka seluruh anggota tubuh kita juga akan baik. Akan tetapi, jika ternyata kita tidak bisa menjaga lisan kita dan tidak bisa menjaga hati kita, maka seluruh anggota tubuh akan tersetir oleh rusaknya lisan dan hati kita. Waliyadzubillah.
Al-Qa'idah al-Sadisah أن الاستقامة لابد أن تكون لله وبالله وعلى أمر وعلى أمر الله. فهذه ثلاث أمور لابد منها في الاستقامة: أن تكون لله، أي أن تقع خالصة لوجهه، كما قال سبحانه: فاستقيموا إليه، فهي قربة يفعلها العبد متقربا بها إلى ربه سبحانه وتعالى. وأن تكون بالله، أي يستعين على تحقيقها والقيام بها بالله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، فاعبده وتوكل عليه. وأن تكون على أمر الله، أي على الطريق الذي شرعه، كما قال الله سبحانه: فاستقم كما أمرت. وتكون الاستقامة على النهج والطريق الذي شرعه الله سبحانه وتعالى وأمر عباده أن يكونوا عليه.
Kemudian kaidah yang keenam, ya, Syekh menjelaskan bahwasanya istiqamah itu harus memenuhi tiga persyaratan, yaitu harus lillah dan harus billah dan harus ala amrillah. Maksudnya apa? Istiqamah itu harus dikerjakan lillah, yaitu kita istiqamah, kita menjaga lisan kita, menjaga hati kita, menjaga anggota tubuh kita, kita istiqamah karena mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman: fastaqimu ilaihi, ya, istiqomahlah menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena istiqomah itu merupakan suatu qurbah, suatu ibadah, suatu kedekatan yang kita mendekatkan diri kita dengan beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, istiqomah harus billah. Billah artinya apa? Kita tak agar bisa istiqamah harus isti'anah dengan Allah Subhanahu wa taala. Minta bantuan Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita dalam doa kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim, kita mengatakan, ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah kami beristi'anah, minta pertolongan. Kemudian apa? Ihdinash shiratal mustaqim, kita minta istiqamah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman: wa'buduhu wa tawakkal alaih. Sembahlah Allah dan bertawakal, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beribadah dan juga bertawakal, yaitu dengan isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang ketiga, yaitu istiqamah harus ala amrillah, harus sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita istiqamah mencari istiqamah dengan selain syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman: fastaqim kama umirt, istiqomahlah engkau wahai Muhammad sesuai dengan yang diperintahkan kepada engkau. Untuk mencapai istiqomah harus sesuai di atas syariat Allah Subhanahu wa taala.
Al-qa'idah as-sabi'ah min qawa'id al-istiqamah anna al-wajib 'ala al-'abd mahma istaqam wa wajada min nafsihi min luzum li as-sirat al-mustaqim an la yaghtar bi 'amalihi wa an la yattakil 'ala 'amalihi, bal يجد ويجتهد ويعمل ويرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه. وقد قال الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون ما آتوا أي يقدمون ما يقدمون من الأعمال، وقلوبهم وجلة أي خائفة من عدم القبول، كما جاء الحديث مفسرا بذلك عن النبي صلوات الله وسلامه عليه.
Kaidah yang ketujuh, yaitu yang wajib bagi seorang hamba bagaimanapun dia bisa istiqamah, bagaimanapun dia bisa berjalan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, dia tidak boleh gurur, tidak boleh dia kemudian ditimpa dengan penyakit ujub, tidak boleh dia merasa bangga terpedaya dengan istiqamah yang telah dia lakukan, tapi hendaknya dia menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia bersandar kepada amalannya. Jangan dia merasa hebat dengan amalannya, merasa hebat dengan istiqomahnya. Akan tapi dia senantiasa bersandar kepada Allah, bersungguh-sungguh dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima istiqomah yang telah dia usahakan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman mensifati orang-orang yang beriman: walladzina yu'tuna ma'ata wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang telah menyembahkan apa yang mereka sembahkan, yang apa yang telah mereka lakukan dengan ibadah, baik sedekah maupun ibadah yang lain. Namun bagaimana hati mereka? Wa qulubuhum wajilah. Namun hati-hati mereka ya merasa takut. Takut apa? Takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat orang-orang yang beriman. Mereka banyak beribadah, akan tapi hati mereka senantiasa merasa takut, khawatir kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana makna ayat ini telah dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Al-qa'idah ats-tsaminah min qawa'id al-istiqamah anna man hudi ila al-istiqamah ala sirat Allah al-mustaqim يهدى بإذن الله يوم القيامة للمرور على الصراط للاستقامة والمرور على الصراط الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة وبقدر استقامة العبد على الصراط المستقيم في الدنيا تكون استقامته على الصراط المستقيم الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة ولهذا جاء في الحديث أنهم يتفاوتون في المرور فمنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالخيل وكركاب الإبل ومنهم من يجري جريا ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يكردس في النار أجارنا الله جميعا من ذلك فالاستقامة في الدنيا بقدر حظ العبد منها تكون استقامته على صراط الله المستقيم الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة.
Kaidah yang ke-8 yaitu barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa istiqamah di dunia ini, maka di akhirat pula Allah akan beri petunjuk kepada dia sehingga dia bisa istiqamah tatkala melewati sirat, yaitu jembatan yang ditegakkan di atas permukaan api neraka. Sesuai dengan istiqamahnya di dunia, maka demikian pula kadar istiqomah dia tatkala menempuh jembatan tersebut di akhirat, di hari yang sangat mengerikan. Oleh karena itu dalam hadis dijelaskan bahwasanya manusia itu mutafawitun, orang-orang tatkala berada di atas jalan, di atas jembatan yang ditancapkan di atas permukaan api neraka, itu berbeda-beda mereka. Ada yang menempuh jembatan tersebut dengan sangat cepat, kalbarq, seperti petir, begitu cepatnya, sekejap mata sudah sampai ke dalam surga. Ada yang menempuh jalan tersebut seperti rih, seperti angin, cepatnya dia berjalan di atas jembatan tersebut. Ada yang seperti kuda yang lari, dan ada yang seperti onta, dan ada yang seperti orang yang sedang lari, ya, seperti orang sedang lari. Ada yang seperti dalam keadaan berjalan, ya, menempuh jembatan tersebut sambil dalam keadaan berjalan, dan bahkan ada yang akhirnya terhamparkan ke dalam api neraka. Oleh karena itu para pendengar radio Raja yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah kita memang di dunia istiqomah sangatlah sulit, akan tapi ingatlah bahwasanya hasil dari istiqomah kita akan kita rasakan di akhirat. Semakin kita istiqomah di dunia, kita bisa bertahan menghadapi cobaan yang banyak di dunia, maka di akhirat kelak tatkala kita berjalan di atas sirat, di atas jembatan yang dihamparkan di atas permukaan api neraka, kita pun akan bisa semakin cepat menempuhnya.
Al-qa'idatu التاسعة من قواعد الاستقامة أن الشبهات والشهوات قواطع وعوائق تصرف العبد عن الاستقامة. وقد ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا كما جاء في حديث ابن مسعود بأن خط خطا مستقيما وعلى جنبتيه خطوط، فقال هذا سبيل الله وهذه سبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. فالخروج عن الاستقامة إما يكون بشهوة أو يكون بشبهة، والشهوة فساد في العمل والسلوك، والشبهة فساد في العقل والعلم والتصور. ولا يبالي الشيطان بأي النوعين من الفساد وقع العبد، سواء في الشبهات أو الشهوات، يهمه أن يصرف العبد عن صراط الله المستقيم. فالذي يخرج العبد عن الاستقامة إما شهوة مردية أو شبهة مهلكة.
Kaidah yang ke-9, Syekh menjelaskan bahwasanya hal-hal yang menghalangi seorang dari istiqamah, memalingkan orang dari jalan yang lurus kepada jalan yang rusak, yaitu syubhat dan syahwat. Syubhat dan syahwat. Syubhat yang berkaitan dengan pemikiran dan syahwat yang berkaitan dengan hawa nafsu. Kedua perkara inilah yang mengeluarkan seorang dari istiqamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan permisalan dalam hadis Ibnu Mas'ud tentang hal ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membuat garis lurus, yaitu garis yang istiqamah, kemudian di samping kanan samping kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam buat garis-garis yang banyak. Itu apa? Syahwat dan syubhat. Barang siapa yang keluar dari garis yang lurus menuju garis-garis yang bengkok tadi, maka dia akan terjauhkan dari istiqamah. Semakin dia menempuh, semakin jauh dia dari istiqamah. Garis-garis tersebutlah itu yang dimaksud adalah syahwat dan syubhat, ya. Maka tidaklah seorang keluar dari jalan yang istiqamah, jalan yang mustaqim, kecuali dengan syahwat atau dengan syubhat. Dengan syahwat yang merusak amal dia, ya, yang merusak akhlak dia, suluk dia rusak dengan syahwatnya. Atau dengan syubhat yang merusak pemikiran dia, merusak akidah dia, merusak tasawurat dia, ya, pemikiran dia dirusak dengan syubhat. Dan setan tidak peduli. Setan tatkala merusak manusia, memalingkan manusia dari istiqomah, tidak peduli dengan apapun. Apakah dengan syahwat, apa dengan syubhat, tidak dia pedulikan. Yang penting seorang hamba tersesat dari jalan yang lurus. Itu yang diinginkan oleh setan. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dan bisa menjaga diri kita daripada fitnah syahwat dan fitnah syubhat.
Al-Qa'idatu al-Ashirah wal-Akhirah Anna At-Tashabuh بأعداء دين الله عز وجل من اليهود والنصارى وغيرهم يكون خروجا عن الاستقامة ولهذا قال الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والمغضوب عليهم اليهود والنصارى والضالون النصارى كما جاء تفسير ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا من يريد لنفسه الاستقامة عليه الحذر من التشبه بأعداء الدين ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم وحذر أيضا من هذا بقوله لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه
Dan kaidah yang terakhir, kaidah yang ke-10, Syekh menjelaskan bahwasanya tasyabbuh, meniru-niru, menyerupai musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani, itu merupakan bentuk keluar dari istiqamah. Ya, kita tidak boleh meniru-niru mereka. Oleh karena itu, tatkala kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tatkala kita berdoa, ya Allah, berilah kami petunjuk jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan orang-orang yang engkau murkai, dan bukan pula orang-orang yang engkau sesatkan. Orang yang dimurkai oleh Allah siapa? Itu orang-orang Yahudi. Dan orang yang sesat siapa? Orang-orang Nasrani, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi SAW. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bertashabbuh, meniru-niru, menyerupai sebuah kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Dan Nabi SAW memperingatkan kita akan bahaya meniru-niru orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta law dakhala juhra dhabbin la dakhaltumuh. Kata Rasulullah SAW, kalian sungguh-sungguh benar-benar akan mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasrani. Shibran bi shibrin, ya, sama persis sebagaimana telapak kanan dengan telapak kiri, dhira'an bi dhira'in, sama persis. Sampai-sampai kalau seandainya mereka masuk dalam lubang bab, lubang yang sangat sempit, ya, maka kalian pun akan ikut masuk dalam lubang tersebut. Ini menunjukkan bagaimana semangatnya kaum muslimin dalam bertasyabuh dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani.
Wa khitaman anqulu kalimah كان يقولها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقلها عنه تلميذه العلامة ابن القيم يقول رحمه الله أعظم الكرامة لزوم الاستقامة أعظم الكرامة لزوم الاستقامة فأعظم كرامة ينالها العبد ويحظى بها ويفوز بها أن يكون من أهل الاستقامة على دين الله تبارك وتعالى ولهذا ينبغي على العبد أن يطلب لنفسه الاستقامة بخلاف حال بعض الناس الذين يتظاهرون مثلا ببعض الأعمال الصالحة أو نحو ذلك ويطلبون الكرامة ويطلبون الكرامة فلهذا قيل كن طالب استقامة لا طالب كرامة. مراد كرامات الأولياء والخوارق التي تحصل. فالذي ينبغي على العبد أن يكون طالب استقامة بأن يحافظ على الطاعة وعلى العبادة وعلى دين الله تبارك وتعالى، فهذه حقيقة الكرامة. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل الاستقامة على دينه، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
Dan penutup, Syekh menjelaskan bahwasanya Syekh menukil sebuah kalimat yang pernah diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana dinukil dari muridnya Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, bahwasanya guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah berkata, "A'zamu karamatin luzumul istiqamah." Sungguhnya karamah yang terbesar, karamah yang paling agung adalah seorang melazimi istiqamah, seorang tetap berada di atas istiqamah. Itulah karamah yang terbesar. Oleh karena itu, para pendengar radio Raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita senantiasa untuk mengharapkan istiqamah, minta agar bisa istiqamah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai istiqamah, apalagi di zaman yang penuh dengan cobaan dan penuh dengan syahwat dan syubhat yang bisa malingkan kita daripada istiqamah. Itu yang kita minta kepada Allah, agar bisa istiqamah. Hal ini berbeda dengan kondisi sebagian orang yang mereka menampakkan seakan-akan mereka melakukan amalan soleh, namun niat mereka salah. Mereka niat mereka tatkala beribadah untuk perkara dunia. Untuk apa? Agar bisa memperoleh kesaktian, bisa memperoleh kehebatan, dikdaya, ya, kemudian ilmu yang macam-macam. Ini adalah beramal karena menginginkan perkara dunia, ya. Dan ini tidak benar. Oleh karena itu dikatakan kun talibal istiqamah. Jadilah engkau orang yang mencari istiqamah. Allah menyuruh kita, menuntut dari kita untuk istiqamah. Fastaqim kama umirt. Itu yang Allah perintahkan, agar kita bisa istiqamah sebagaimana diperintahkan, untuk bisa luzum di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk jadi sakti, untuk punya kedikdayaan. Tidak pernah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Justru orang yang beribadah dalam rangka mencari kesaktian, dalam rangka mencari kedikdayaan, ini adalah perkara yang keliru. Kata Syekhul Islam tadi bahwasanya a'zamul karamah, sungguhnya karamah yang terbesar, karamah yang teragung adalah seorang bisa di atas sunnah Rasulullah SAW, bisa di atas syariat Allah, padahal dalam kondisi sekarang penuh syubhat dan penuh syahwat. Tatkala dia bisa istiqamah, itulah karamah yang sangat luar biasa. Demikianlah para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang beliau sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita seluruhnya dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istiqamah, dan Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada kita semua ke jalan yang lurus, dan Allah Subhanahu wa taala perbaiki seluruh amalan kita. Demikian saja. Selanjutnya kalau ada pertanyaan kami persilahkan.
Nah, kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas muhadharah yang penuh manfaat yang disampaikan oleh Syekh. Dan ikhwatal Islam, kembali kami berikan kesempatan untuk Anda bersoal jawab. Kami persilakan untuk menghubungi kami via layanan on air di 0218236543 dan melalui pesan singkat di 0819896543. Dan tentunya mohon kiranya pertanyaan Anda disesuaikan dengan tema kita mengenai kaidah-kaidah di dalam menggapai istiqomah di malam hari ini. Kami angkat untuk yang pertama, sudah ada Al-Akh Abu Salman di Kalimalang, Bekasi. Kami persilahkan. Assalamualaikum, Akh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Silakan, Akh, inti pertanyaannya.
Saya ingin bertanya bahwa Al-Sunnah meyakini bahwa iman itu naik, terkadang turun. Naik karena taat kepada Allah dan turun karena bermaksiat kepada Allah. Gitu.
Yeah.
Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana pada saat kondisi iman kita turun, pada saat kita turun, kemudian kita bisa menghindari diri dari melakukan hal-hal yang Allah larang. Gitu. Karena terkadang ketika iman naik sedikit bisa melakukan ketaatan, namun ketika turun iman sangat jeblok gitu. Kadang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya tetap stabil pada saat iman kita sedang turun? Baik, mungkin itu ya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz bisa menyimak.
نصيحة حتى عندما ضعف إيماننا لازم في استقامة
العبد في هذه الحياة في معترك، وخصومه في هذه المعترك في هذا المعترك الذين يريدون صده عن الاستقامة وعن الحق والهدى كثر، وإذا كثر الأعداء زادت المجاهدة لمن أراد لنفسه النجاة. ولهذا قال بعضهم قديما: ليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. فلهذا يحتاج العبد إلى مجاهدة مستمرة لنفسه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد نفسه على طاعة الله، ويستعين بربه ويأخذ بالأسباب التي تعين على الثبات على الإيمان والزيادة فيه والسلامة من نقصانه. وسبق أن مر معنا حلقة تكلمت فيها عن أسباب زيادة الإيمان أو أسباب نقصانه، وربما كان الحديث عن ذلك في حلقتين، والله أعلم.
Saya menjelaskan bahwasanya seorang hamba dalam di atas kehidupan dunia ini sungguhnya dia sedang berada di atas pertempuran, dan dia harus sadar dan harus tahu bahwasanya musuh-musuh yang sedang dia hadapi sangatlah banyak. Terlalu banyak orang yang menghembuskan syubhat, terlalu banyak orang yang mengobarkan syahwat, ya. Terlalu banyak musuh yang dihadapi di dalam kehidupan dunia ini. Dan jika musuh yang dihadapinya sangatlah banyak, maka dia harus lebih bersungguh-sungguh dalam menghadapi mereka. Karena sungguhnya dia sedang berada di atas medan pertempuran. Dia tidak bisa lari. Di sekelilingnya dia musuh-musuh yang mengobarkan syubhat, syahwat, dan menghembuskan syubhat. Oleh karena itu dikatakan sebagaimana perkataan orang-orang dahulu, laisal ajab liman halaka kaifa halak. Bukanlah suatu yang aneh, yang mengherankan tentang orang yang binasa. Bagaimana dia binasa? Itu tidak, kita tidak heran. Karena terlalu banyak syubhat, terlalu banyak syahwat. Kalau dia biasa wajar. Tapi yang aneh, walakin al-ajab liman najah kaifa najah. Tapi yang aneh dan mengherankan, yaitu bagaimana seorang bisa selamat di atas medan pertempuran yang musuh sangatlah banyak. Bagaimana bisa selamat? Oleh karena itu yang kita patut herankan. Di zaman ini kalau ada orang bisa istiqomah, maka itu luar biasa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk bisa menuju kami, menjalankan perintah kami, maka kami akan beri petunjuk kepada dia jalan-jalan yang benar. Kita berusaha, kalau Allah tahu kita berusaha, maka Allah mengetahui kesungguhan kita, maka Allah akan beri petunjuk kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al-mujahid man jahada nafsahu ala ta'atillah. Orang dikatakan mujahid yang benar-benar seorang yang sedang berperang, yang bermujahadah, yaitu orang yang bisa berjihad melawan hawa nafsunya untuk bisa berjalan di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita senantiasa untuk beristianah, minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha untuk mengambil sebab-sebab yang bisa memudahkan kita untuk meningkatkan keimanan kita dan menjauhkan kita dari turunnya iman kita. Dan hal ini telah dijelaskan oleh panjang lebar oleh Syekh dalam pertemuan-pertemuan yang lalu.
Nah, selanjutnya kami angkat pertanyaan dari penelpon kembali. Ada Bapak Fauzi di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Assalamualaikum Bapak.
Assalamualaikum ya Syekh.
Waalaikumsalam.
Bagaimana kita menjaga istiqomah dalam ridha terhadap ketentuan Allah agar tetap continue gitu Ustaz.
Iya, begitu saja Bapak.
Itu aja,
nah, terima kasih.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz bisa menyimak dengan jelas.
Ulang-ulang gimana?
Iya. Coba diulang gimana? Iya, pertanyaan Pak Fauzi tadi, bagaimanakah agar bisa istiqomah di dalam menerima setiap takdir dan keputusan Allah Subhanahu wa taala, baik yang buruk, baik yang baiknya ataupun yang buruknya terhadap kita atau terhadap keluarga kita. Demikian intinya, silakan Ustaz.
يقول كثرة المصائب كيف نستقيم في حتى نرضى بقضاء الله فيما يسرنا وفيما يسيئنا في المصائب كيف نستقيم ومصائب يعني تنزل على أقربائنا وكذا كيف نرضى بهذا كيف نستقيم
الاستقامة في هذا الباب باب المصائب جاء مبينا في آيات منها قول الله سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ومعنى يؤمن بالله أي يقر ويعتقد أنها من عند الله فيرضى ويسلم والله عز وجل يبتلي العبد ببعض الابتلاءات في ماله في صحته في ولده في تجارته وهذه الابتلاءات محك للعبد وتمحيص للإيمان ولهذا قال الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا صابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فالمصائب التي تصيب العبد في هذه الحياة الدنيا إذا تلقاها بعبودية الصبر وتلقاها بعبودية الرضا كانت رفعة له عند الله ويذوق بها حلاوة الإيمان وأجر الله سبحانه وتعالى وثوابه فينبغي على العبد أن يتقي الله عز وجل وأن يتلقى ما قد يصاب به في المال أو الأهل أو التجارة أو غير ذلك بالصبر واحتساب الأجر عند الله عز وجل وجاء في هذا المعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وذلك لا يكون إلا للمؤمن.
Syekh menjelaskan bahwasanya istiqamah dalam permasalahan ini tatkala seorang menerima takdir Allah yang buruk yaitu ditimpa dengan musibah. Ya, Syekh menjelaskan bahwasanya hal ini telah dijelaskan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an. Ya, bagaimana seorang hamba dalam menghadapi takdir yang buruk ya, yang menimpa dia berupa musibah dan yang lainnya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, barang siapa tidaklah menimpa suatu musibah pun, tidak terjadi suatu musibah pun illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin bahwasanya musibah itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. "Wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan beri petunjuk kepada hatinya. Itu apa? Dia beriman kepada Allah, menerima, meyakini bahwasanya musibah tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia ridha, pasrah dengan apa yang Allah putuskan kepada dia. Maka apa natijahnya, apa hasilnya? Yahdi qalba, Allah akan beri petunjuk kepada hatinya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti menguji hamba-hambanya. Apakah diuji tentang harta mereka, hartanya dikurangi, atau musibah yang menimpa anak-anak mereka, atau musibah yang berkaitan dengan kesehatan mereka, jadi sakit dan lainnya. Atau musibah yang menimpa perdagangan mereka. Allah akan menguji hamba-hambanya. Dan seluruh ujian Allah Subhanahu Wa Taala ini merupakan proses untuk meningkatkan keimanan seorang. Dalam ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami akan menguji kalian. Sungguh-sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar dan kekurangan harta, kehilangan jiwa, kemudian kekurangan hasil bumi, Namun apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa basyiris sabirin, dan beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa mereka orang yang bersabar yang tatkala ditimpa dengan musibah mereka berkata sungguhnya kami adalah milik Allah. Ya, seluruhnya semuanya ini milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kami semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui dengan imannya bahwasanya mereka adalah milik Allah dan seluruh apa yang mereka miliki juga adalah hakikatnya milik Allah dan sewaktu-waktu Allah bisa mengambilnya kembali. Oleh karena itu para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang hamba menerima musibah yang menimpanya dengan rasa sabar kemudian ridha, maka hal ini akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan menambah kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan berikan pahala yang berlipat ganda jika seorang hamba menerima musibah tersebut dengan kesabaran dan ihtisab mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair, sungguh mengherankan perkara seorang mukmin, sungguhnya seluruh perkaranya baik. In asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu, wa in asabahu dharra sabara fa kana khairan lahu. Jika dia mendapatkan perkara yang menyenangkan dia, maka dia pun bersyukur dan itu yang terbaik bagi dia. Dan jika dia ditimpa dengan musibah yang tidak suatu mudarat yang tidak menyenangkan dia, maka dia bersabar. Maka itu yang terbaik bagi dia. Walaisa dzalika illa lil mu'min, kata Rasulullah SAW, dan tidaklah ada hal ini kecuali hanya kepada diri seorang mukmin.
Baik, selanjutnya kami angkat dari pertanyaan penelpon kembali, ada Bapak Abu Sofwan di Duren Sawit, Jakarta Timur. Silakan Bapak.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Dalam faedah yang ke-9 itu dijelaskan menghalangi istiqomah itu adalah syahwat dan syubhat. Untuk syubhat itu sendiri, yang mana dari seseorang dari mulai keluarga, lingkungan, pendidikan, apalagi pendidikan yang sangat rawan untuk mengganggu pikiran.
Halo Bapak, halo. Halo, mohon maaf di ulangi pertanyaannya karena tadi tidak terdengar oleh Syekh atau Ustaz, silakan.
Yang menghalangi istiqomah di faedah 9 ini ada syahwat dan syubhat. Untuk syubhat ini, yang merusak pikiran itu dari mulai lingkungan keluarga, pendidikan, dari pendidikan itu mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan menengah tinggi, sampai lingkungan pekerjaan. Untuk mengikis syubhat pikiran ini, bagaimana caranya? Terima kasih. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
شبهات ونحن نجد نحن في إندونيسيا شبهات نتلقاها من منذ صغر يعني في حتى في بيئة العائلة وكذلك في بيئة الدراسة الابتدائية والمتوسطة كل شبهات حتى في العمل نجد شبهات يعني موجودة في كل مكان وكيف موقفنا تجاه هذه الشبهات موجودة
الشبهات كلما زادت على العبد وزاد تواردها عليه ينبغي أن يزداد اعتصاما بالله ولجوءا إليه وابتعادا عن موارد الشبهات وتجنبا لها. وكل ما يرجوه العبد من سلامة ونجاة متحقق بإذن الله عز وجل إذا قوي اعتصامه بالله ولجوءه إليه وأخذ بالأسباب المعينة على ذلك. ولا ينبغي للعبد أن يسيطر عليه القنوط واليأس ويقول أنا في مجتمع امتلأ بالشبهات ولا يمكن لمثلي النجاة ولا أستطيع الخلاص، هذا من الشيطان. بل يمكن بإذن الله عز وجل ومده وعونه للعبد أن يستقيم وأن يكون سببا لاستقامة من حوله في بلده، فيكون مستقيما ومعينا إخوانه على الاستقامة. ألا أما الذي يستسلم للشيطان وداعي الهوى فإنه ينثني في أول الطريق.
Syekh menjelaskan bahwasanya syubhat yang merusak merancaukan pemikiran, jika semakin banyak jumlahnya, semakin banyak datang menimpa seorang hamba, maka wajib bagi hamba tersebut untuk semakin meningkatkan istiqomah dia dan semakin meningkatkan i'tisam dia, kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi tempat-tempat datangnya syubhat, tempat-tempat sumbernya syubhat, berusaha untuk dia jauhi semaksimal mungkin. Dan yakinlah bahwasanya jika seorang hamba benar-benar ingin agar bisa istiqomah, Allah pasti kasih jalan untuk istiqomah. Kalau berusaha benar-benar agar terhindar dari syubhat atau untuk bisa mengikis syubhat tersebut, yakin bahwasanya Allah akan beri jalan keluar. Yang penting seorang hamba benar-benar i'tisam, berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai terpedaya dengan syaitan. Jangan sampai akhirnya pasrah tatkala melihat kondisi, ya, kondisi kita misalnya di mana-mana syubhat, di keluarga ada syubhat, kemudian di sekolah ada syubhat, di bangku kuliah ada syubhat, tempat pekerjaan ada syubhat, seluruh tempat ada syubhat, terus bagaimana kita bisa selamat? Jangan sampai kita akhirnya putus asa dari rahmat Allah, dan jangan sampai kita akhirnya pasrah, kalah perang berhadapan dengan syaitan. Akan tapi kita harus berusaha, yakinlah bahwasanya meskipun kondisi bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun rusaknya suatu tempat, ya, yakinlah bahwasanya jalan keluar pasti ada. Yang penting seorang hamba yakin kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan beriktisam, berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi seorang hamba selain dia istiqomah, dia juga menjadi sebab orang-orang di sekitar dia untuk istiqomah. Dia masuk dalam suatu tempat, dalam suatu lokasi yang penuh dengan syubhat. Penuh dengan syubhat. Maka dengan kecerdasan dia, dengan ilmu yang dia miliki, kemudian dia dakwahi mereka. Justru mereka yang tadinya penuh dengan syubhat akhirnya mendapat hidayah, mendapat petunjuk dengan sebab dia. Oleh karena itu Syekh mengulangi lagi bahwasanya jangan sampai seorang pasrah menyerah dengan serangan syaitan, tapi berusaha untuk melawan dan semakin meningkatkan ikatan terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Nah, selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat yang sudah begitu banyak masuk. Yang pertama dari Pak Solihin di Bekasi. Barakallahu fikum ya Syekh. Bagaimanakah kita menyikapi atau apakah yang pelajaran yang bisa kita petik dari begitu banyaknya orang yang secara zahir di masa hidupnya istiqomah di dalam memegang agama, akan tetapi pada akhir hayatnya dia mati di dalam su'ul khatimah. Mohon nasihat dan pandangan dari Syekh terhadap kasus-kasus seperti ini. Jazakallah khairan.
نرى كثير من الناس هكذا. ما العبرة من هذه نصيحتكم؟
جاء في هذا الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وهذا الحديث أيضا جاء ما يوضحه عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، بمعنى أن يكون ظاهره الاستقامة وأما باطنه ففيه خلل. أما من صلح باطنه وصدق مع الله وأحسن الالتجاء إلى الله وألح على الله سبحانه وتعالى أن يثبته وأن يوفقه وأن لا يزيغ قلبه، فإن الله سبحانه وتعالى يجيب دعاه ويثبته على الاستقامة إلى أن يتوفاه سبحانه وتعالى وهو عنه راض.
Syekh menjelaskan bahwasanya telah datang sebuah hadis yang berkaitan dengan permasalahan seperti ini, ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah." Sungguhnya salah seorang kalian benar-benar akan beramal dengan amalannya penduduk surga, yaitu amalan ketaatan, "hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira." Sehingga jarak dia antara dia dengan surga tinggal sejengkal saja, ya. Tinggal sedepa saja, tinggal sedikit lagi dia akan masuk surga. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli annar faydkhuluha. Namun dia telah didahului oleh takdir Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia pun beramal di akhir hayatnya, beramal dengan amalan penduduk neraka, yaitu bergelimang dengan kemaksiatan, akhirnya dia pun masuk dalam api neraka. Hadis ini dijelaskan dalam riwayat yang lain, ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah fi ma yabdulin nas. Sungguhnya salah seorang dari kalian benar-benar telah melakukan perbuatan ketaatan, yaitu perbuatan ahli surga, penduduk surga, fi ma yabdulin nas, yaitu yang dilihat oleh manusia, dilihat oleh masyarakat. Yaitu apa? Memang benar secara zahir amalan dia amalan yang baik, ketaatan, akan tapi batinnya tidak benar, batinnya tidak beres. Inilah yang menimpa orang-orang seperti ini. Di dalam kehidupan mereka penuh dengan ketaatan, namun di akhir hayat mereka ditimpa dengan su'ul khatimah. Kenapa? Karena batin mereka yang tidak beres. Mungkin ketidakikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ada batin yang tidak beres yang tidak diketahui oleh masyarakat, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang batinnya saleh, batinnya baik, kemudian dia benar-benar bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia ilhah, benar-benar berdoa merengek-rengek agar Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada dia, mengkuatkan, mengkokohkan keimannya di atas syubhat, di atas syahwat, agar bisa terhindar dari perkara syubhat dan syahwat, mengkokohkan keimanannya, ya. Maka Allah akan mengabulkan orang seperti ini. Selama dia benar-benar dalam imannya, kemudian dia benar-benar batinnya benar-benar berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan mengabulkan doanya. Oleh karena itu kata Syekh, ini yang disebutkan oleh penanya tadi menimpa orang-orang yang zahirnya baik akan tapi batinnya tidak beres, ada kekurangan.
Nah, selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari chatting pendengar radio streaming dari Australia. Barakallahu fikum, ya Sheikh, manakah yang harus dipilih di antara pilihan bahwasanya harus menuntut ilmu dunia ke negeri kafir, dalam hal ini begitu yang di dalamnya begitu banyak syubhat ataupun syahwat, dengan upaya kita untuk menjaga agar diri kita terjauhkan dari syubhat dan syahwat yang akan mempengaruhi istiqomah kita. Jazakallah khairan.
نطلب العلم في بلد الكفار مع كثرة الشبهات والشهوة، لكن دولة تحتاج إلى مثل، أو نبقى في البلد ونستقيم، لأن في هذا البلد شبهات كثيرة وشهوات كثيرة.
أهل العلم يقولون إن اغتراب الإنسان إلى بلد الكفر لأجل الدراسة يسوغ إذا توفرت ثلاثة شروط. الأول أن يكون عند المغترب علم شرعي يحميه من الشبهات، لأنه إذا لم يكن عنده علم شرعي يحميه من الشبهات فإن الشبهات قد تتوارد عليه ولا يجد لها جوابا فيزل ويضل. والأمر الثاني أن يكون عنده دين وتقوى، خوف من الله سبحانه وتعالى يحجزه عن الشهوات، لأنه يفتن ويتعرض إلى أمور عديدة وصوارف متنوعة توقعه في الشهوة التي حرمها الله سبحانه وتعالى عليه، فيحتاج إلى دين يحجزه من ذلك. والأمر الثالث أن يكون هذا العلم الذي ذهب لأجل دراسته واقترب لتحصيله لا يوجد في بلاده وبلده يحتاج إليه، فيكون ذهابه فيه خير له ولبلده والمسلمين في تعلم هذا العلم الذي هم بحاجة إليه، والله أعلم.
Saya menjelaskan bahwasanya para ulama telah menjelaskan permasalahan ini, bahwasanya seorang muslim, ya, boleh dia pergi ke negara kafir, negara yang penuh dengan orang-orang kafir, ya, diperbolehkan bagi dia jika telah memenuhi tiga persyaratan. Persyaratan yang pertama, orang ini, ya, pemuda ini yang pergi ke negara kafir harus memiliki ilmu syar'i yang bisa mencegah dia atau menjaga dia dari bahaya syubhat. Karena kita tahu di seperti negara-negara tersebut banyak syubhat. Dan bisa jadi kalau banyak syubhat yang datang kepada dia, yang setiap hari mengetok pintu dia, akhirnya mungkin ada syubhat-syubhat yang tidak mampu dia jawab. Akhirnya dia pun tersesat dan tenggelam di atas syubhat-syubhat tersebut. Oleh karena itu harus dia memiliki ilmu syar'i yang cukup untuk bisa menghadang syubhat-syubhat tersebut. Ini syarat pertama. Syarat kedua, yaitu hendaknya dia harus memiliki keimanan dan ketakwaan. Dia yang sadar bahwasanya dia memiliki keimanan ketakwaan yang membuat dia bisa menjaga dirinya agar tidak terjerumus dalam syahwat. Dan dia yang lebih tahu tentang masalah ini. Apakah dia tahu dirinya sangat mudah terjerumus dalam syahwat atau tidak. Kalau dia memiliki iman dan ketakwaan yang cukup untuk berhadapan dengan syahwat sehingga bisa menjaga dirinya tidak terjerumus dengan dalam syahwat, maka silakan dia pergi ke negara kafir untuk menuntut ilmu. Dan persyaratan yang ketiga, tatkala dia menuntut ilmu ke negara kafir, ilmu yang dia tuntut itu memang benar-benar dibutuhkan. Artinya apa yang di negaranya tidak mencukupkan, sehingga dia harus menuntut ilmu tersebut di luar negeri. Karena ini untuk kepentingan dirinya dan juga kepentingan negaranya, negara yang dia tinggalkan, seperti kita negara Indonesia. Kalau memang ilmu tersebut tidak ada di Indonesia, dan memang seorang harus menuntut ilmu di sana demi kepentingan negara Indonesia, maka silakan dia berangkat. Dan ini keberangkatan dia ke negara kafir dalam mencari ilmu tersebut merupakan kebaikan. Tatkala dia kembali, bisa dia sumbangkan kepada negara Indonesia.
Nah, selanjutnya kami angkat pertanyaan dari penelpon kembali. Ada Pak Hasan di Jakarta. Kami persilakan. Assalamualaikum, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, Mesih. Di dalam kaidah yang kelima, istiqomah, berkaitan dengan perkataan dan perbuatan dan niat, yang jadi pertanyaannya tentang masalah niat, yakni masalah tersebut adalah masalah yang sulit karena niat itu kadang berbulak-balik, dan bagaimana agar niat itu semata-mata ikhlas karena Allah. Itu saja pertanyaannya. Syukran jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.
Faedah al-khamisah, takalamna anal istiqamah muta'alliq bil lisan wa bil qalb wa bin niyyat. Kalau isyikal indi ma yata'alliq bin niyyat, fa niyyat tatatallab da'iman sa'atan nukhlis wa sa'atan ma nukhlis. Wa yani ma nasihatukum hatta da'iman nukhlis.
Hadha as-su'al jamil wa muhim. وفي هذا المعنى يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. فلا شك أن النية تحتاج إلى معالجة شديدة ومتابعة مستمرة ودعاء دائم بأن يصلح الله عز وجل النية. والأمور التي تفتن الإنسان في نية كثيرة، فالحل والمخلص في هذا الباب المجاهدة، مجاهدة النفس على صلاح النية. وكل ما جاءه شيء يفتنه ويصرف عن النية الصالحة يجاهد نفسه بصلاح النية. وهذه المجاهدة يحتاج العبد إليها حاجة مستمرة إلى أن يموت.
Saya menjelaskan bahwasanya ini adalah pertanyaan yang bagus ya. Syekh mengingatkan akan perkataan Sufyan bahwasanya dia pernah berkata, "Ma alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati." Kata Sufyan, "Aku tidak pernah berhadapan dengan suatu perkara yang paling sulit aku hadapi daripada niatku." Kenapa? Karena niat berbolak-balik, berubah-ubah. Demikianlah niat ya. Sekarang kita ikhlas, berapa jam berikutnya kita sudah tidak ikhlas. Oleh karena itu Syekh mengatakan tidak diragukan lagi bahwasanya niat itu sangat butuh dengan mutaba'ah, kontrol. Kita harus mengkontrol hati kita. Jangan sampai kita biarkan hati kita itu bergerak, niat kita bergerak dengan seenaknya tanpa kita kontrol. Kita kontrol. Sekarang ini ikhlas atau tidak? Kalau tidak ikhlas, perbaiki. Butuh dengan kontrol yang mustamir, yang terus-menerus sampai meninggal dunia. Oleh karena itu Syekh mengingatkan bahwasanya hal-hal yang bisa memalingkan orang dari ikhlas sangatlah banyak. Banyak perkara yang bisa memudahkan orang terlencehkan apa terhindarkan daripada ikhlas. Tadinya dia ikhlas sehingga akhirnya dia berubah niatnya tidak jadi ikhlas. Dan perkara tersebut banyak. Oleh karena setiap datang perkara yang bisa memalingkan kita dari keikhlasan, kita lawan. Kita perangi dia, berusaha dengan semaksimal mungkin. Dan terus-menerus, tidak akan berhenti. Ya. Hal-hal tersebut akan datang terus, karena terlalu banyak perkara yang memalingkan orang dari keikhlasan. Akan datang terus menghadapi dia sampai dia meninggal dunia. Oleh karena itu, kita senantiasa terus berusaha mengkontrol niat kita, berusaha melawan hal-hal yang bisa memalingkan niat kita dari keikhlasan sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ikhlas dan Allah ridha kepada kita.
Taib, masih ada waktu untuk selanjutnya, Ustaz. Nah, ada pertanyaan yang datang dari Pak Mahfud di Cikarang yang sudah menunggu. Kami persilakan. Assalamualaikum, Bapak.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam, silakan.
Pertanyaan saya adalah, apakah ini dari hadis Rasulullah? Inna khairal hadis, inna khairal hadiyah, kitabullah. Inna khairal hadis, kitabullah. Wa khairal hadi, hadi Muhammad Rasulullah. Dan pertanyaan yang kedua,
Cukup satu saja, Bapak, mohon maaf. Jadi intinya pertanyaan mengenai lafaz hadis nas tadi begitu, Pak, ya?
Iya.
Taib, cukup, Bapak, terima kasih.
Jazakallah khair.
Wa iyyakum, terima kasih untuk Pak Mahfud di Cikarang. Kami persilakan, Ustaz.
Khairul hadi wa khairul hadi fi kitabullah, wa khairul hadi bi Muhammad. Al-alfaz fi hadha hadis kayf?
أي هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب الناس على صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ثم يقول أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد وأيضا تروى بخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والحديث في صحيح مسلم وكان عليه الصلاة والسلام يردد هذه الجملة كل جمعة تثبيتا لهذا المعنى وتقريرا لهذا الأصل العظيم.
Hadis ini kata Syekh, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika dia berkhutbah, ala sautuhu, ya suaranya keras, kemudian seakan-akan dia sedang memperingatkan tentara perang yang akan berangkat untuk perang, ya saking semangatnya beliau. Kemudian beliau berkata, fa inna asdaqal hadithi kalamullah. Sungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kalamullah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa khairu huda huda Muhammadin. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad. Dalam riwayat, wa khairul hadi hadi Muhammadin, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Dan sebaik dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang baru dalam agama. Dan setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengulang-ulang sabdanya ini setiap khutbah, setiap kali salat Jumat beliau mengulang-ulang perkataan ini agar menanamkan kepada sahabat akan kandungan yang terdapat dalam lafal ini.
Nah, selanjutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali dari Saudara Ahmad di Korea yang bertanya, Ustaz Barakallahu Fikum, bolehkah bagi kita ketika iman meningkat, kita melakukan ibadah dengan porsi yang lebih dari biasanya? Karena khawatir, apakah hal itu termasuk ke dalam sesuatu yang berlebihan atau termasuk ke dalam ghulu? Mohon penjelasannya, karena lebih seringnya kami merasakan bahwa iman tersebut turun. Demikian, jazakallah khair.
نقصان إيماني أكثر من زيادة إيمان. فإذا زاد إيماني هل يجوز لي أن أزيد في عبادتي؟ هل هذا يجوز ولا وقعت في الغلو؟ إذا زاد إيماني أستكثر من العبادة حتى إذا نقص إيماني يعني في رصيد.
ما من شك كما قال بعض السلف النفس لها إقبال وإدبار، ولإقبالها أسباب ولإدبارها أسباب، والذي ينبغي على العبد أن ينتهز فرصة إقبال نفسه ليستكثر من الخيرات، ومعنى الاستكثار من الخيرات أي في حدود الشرع، لا أن يأتي ببدع أو بمحدثات أو بأفعال ليست مشروعة، وإنما ينتهز فرصة إقبال نفسه ليستكثر من الخيرات، وإذا أدبرت يحاول منعها وصرفها عن الحرام وإلزامها بالفرائض والواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على عباده، وإذا أقبلت النفس أيضا يستكثر من الخيرات.
Syekh menjelaskan bahwasanya tidak dilakukan lagi sebagaimana perkataan sebagian salaf, bahwasanya jiwa itu ada masa semangat dan ada masa malas. Ya. Semangat itu ada sebabnya dan malas pun ada semangatnya, ada sebabnya. Oleh karena itu Syekh menjelaskan jika jiwa kita lagi semangat beribadah, maka ini merupakan kesempatan agar kita memperbanyak ibadah, memperbanyak khairat, memperbanyak kebajikan-kebajikan, perbuatan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak perbuatan yang kebajikan. Kata Syekh, namun akan tetapi selama masih dalam batasan-batasan syariat, bukan berarti tatkala orang lagi semangat beribadah kemudian akhirnya melakukan bid'ah, melakukan hal-hal yang gulu yang diharamkan oleh syariat, tidak, semangat dan melakukan hal-hal yang memang disyariatkan oleh Islam ya, karena banyak sekali amalan kebajikan yang bisa kita lakukan tatkala kita sedang semangat. Dan tatkala jiwa kita lagi malas beribadah, Syekh mengingatkan jangan sampai tatkala kita sedang malas akhirnya terjerumus dalam kemaksiatan. Lawan tatkala jiwa kita sedang malas, kita dihadapkan dengan nafsu, lawan. Dan kita lazimkan, mengharuskan kita untuk tetap berada di atas perkara-perkara yang wajib. Mungkin perkara sunnah kita lagi malas ngerjain, tatkala hati kita sedang malas, jiwa kita lagi malas, jangan sampai meninggalkan perkara yang wajib. Perkara-perkara yang wajib kalau kita tinggalkan berarti kita telah terjerumus dalam kemaksiatan. Dan tatkala jiwa kita lagi semangat, lakukan yang wajib tentu kita lakukan, ditambah lagi dengan yang sunnah-sunnah dan yang nafila-nafila kita kerjakan, seluruh kebajikan kita kerjakan sebanyak-banyaknya, tidak jadi masalah.
Nah, kemudian kami angkat dari pesan singkat kembali dari Abu Abdurrahman di Jakarta. Barakallahu fikum ya Syekh. Bagaimanakah upaya untuk bangkit dari futur sebagai penuntut ilmu, karena menemui adanya penyimpangan ataupun adanya kesalahan dari da'i ataupun du'at, yang sebagaimana manusia juga tersalahkan ataupun pernah bersalah dalam hal ini, akan tetapi hal ini sangat membekas kepada ataupun sangat berpengaruh kepada murid-murid ataupun mad'unya. Demikian, jazakallahu khair.
Ana talib al-ilm wa kunt mushahidan fi talab. Lakin dhahara lana akhta' al-ustad. Akhta' al-shaykh. Wa indama ra'ayna hadhihi al-akhta' malalna wa takassarna wa asabana al-futur. ونريد نصيحة منكم حتى نرجع كما كنا.
أسأل الله عز وجل العظيم أن يوفق هذا الأخ السائل لكل خير وجميع المستمعين. وأقول ما ينبغي للمسلم أن تكون بعض المواقف التي تمر عليه في حياته أن تكون مسيطرة على سلوكه وعلى استقامته، فهذا من التصرف الذي لا يحمد الإنسان عاقبته. فأخطاء هذا الأستاذ ومخالفاته، نعم قد تكون توسمت فيه خيرا وظننت فيه صلاحا وأصبح في مرتبة القدوة لك، ثم ظهرت لك عليه تصرفات سيئة وأخلاق سيئة وتعاملات سيئة، فتكون صدمة بالنسبة لك. لكن لا ينبغي أن يكون مثل هذه المواقف سببا لانتكاسة الإنسان وترديه. وذاك الأستاذ إساءاته وأخلاقه وتعاملاته ترجع إليه، ولكن ينبغي على الطالب أن يمضي مستقيما على طاعة الله. وأقول لك أيضا في دراستك كم مر عليك في حياتك من أساتذة فيهم وفيهم، فلماذا تعلقت النفس وأصبح فيها هذا التأثير لشخص هذا الأستاذ دون غيره؟ فمثل هذا ما ينبغي. والإنسان في حياته كلها مما يراه في الناس يأخذ الحسن ويترك الرديء.
Syekh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan taufik kepada si penanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberi taufiknya kepada para pendengar sekalian seluruhnya ya. Kemudian Syekh menjelaskan bahwasanya tidak selayaknya apa yang pernah ditimpa oleh seorang, suatu kejadian yang mungkin pernah dialaminya, akhirnya menjadikan dia malas untuk beribadah, menjadikan dia futur. Kejadian yang dia alami dengan ustadznya, atau terkala dia melihat keburukan yang pada ustadznya, akhirnya mempengaruhi kehidupannya seluruhnya. Kata beliau, kata Syekh, bahwasanya hal ini tidaklah benar cara seperti ini. Ya. Jangan sampai kejadian yang dialaminya tadi akhirnya menguasai dia, membuat dia futur dan akhirnya tidak mau menuntut ilmu lagi. Memang benar bahwasanya dia melihat kesalahan-kesalahan ustadz gurunya, dia lihat. Mungkin selama ini dia berhusnudzan kepada sang ustadz. Dia menyangka bahwasanya ustadz adalah segala-galanya, ustadz adalah qudwah, adalah toladan, adalah contoh, ya, uswah yang harus diikuti. Namun ternyata ustadz ini melakukan kesalahan yang fatal mungkin. Kata Syekh, kesalahan ustadz yang bertanggung jawab ustadz sendiri. Jangan sampai kita akhirnya ikut-ikutan terjerumus dalam kesalahan. Kita sebagai penuntut ilmu, ya, jangan sampai menjadikan kesalahan ustadz sebagai sebab yang menghalangi kita untuk beribadah, untuk menuntut ilmu. Bahkan kita akhirnya terjungkir balik malah akhirnya tidak jadi malas untuk menuntut ilmu. Ini merupakan kesalahan. Saya menjelaskan bahwasanya betapa banyak ustadz yang pernah kita pelajari dari mereka, dan kita tahu tidak ada ustadz yang sempurna. Ustadz ini mungkin punya kesalahan anu, ustadz B mungkin punya kesalahan apa, ustadz C punya kesalahan apa. Kenapa ustadz yang sekarang ini yang kemudian akhirnya mempengaruhi kehidupan kita? Bukankah ustadz-ustadz yang lain juga punya kesalahan? Kita berusaha untuk cuek. Ya. Apa yang kita hidup dengan masyarakat? Kalau masyarakat melakukan kesalahan, ustadz ataupun yang lainnya, kita kenali kesalahan tersebut dan menjadi pelajaran bagi kita. Dan kita tinggalkan, jangan kita ikuti kesalahan mereka. Namun kita berusaha mengambil kebaikan yang ada pada mereka. Oleh karena itu Syekh mengingatkan bahwasanya jangan sampai kejadian yang seperti ini akhirnya menghalangi seorang dari menuntut ilmu dan malas beribadah.
Baik, selanjutnya kami angkat dari pertanyaan Bapak Saiful di Cikarang yang sudah menunggu. Kami persilakan. Assalamualaikum Bapak.
Waalaikumsalam. Gini Syekh, saya mau tanya, apakah ada hadis atau sunnah Nabi yang mengurutkan Al-Quran itu dari Fatihah sampai Al-Ikhlas gitu dalam itu?
Iya, di dalam mushaf gitu Pak ya?
Iya, siapa gitu.
Nah, cukup Bapak? Iya, ya, terima kasih. Wa'iyakum. Terima kasih untuk Bapak Saiful. Nah, silakan Ustaz.
Al-Quran ولا هذا اجتهاد من الصحابه ولا كيف
ترتيب المصحف بهذه الصفه جاء مجتمعا في الترتيب الموجود المعروف الان في كتاب الله عز وجل، وهو ترتيب اجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم، واتفقوا على أنه يكون بهذه الصفة مفتتحا بفاتحة الكتاب مختتما بسورة الناس.
Syekh menjelaskan bahwasanya tertib mushaf ya seperti yang kita dapati sekarang Al-Fatihah sampai An-Nas, kata beliau inilah yang dilakukan oleh para sahabat dan disepakati oleh para sahabat tentang tertibnya, yaitu diawali dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas.
Taib untuk selanjutnya. Nah, taib untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kembali untuk yang bertanya melalui telepon. Ada yang sudah masuk, kami persilakan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Silakan, dari mana dengan siapa Pak?
Dari Andri di Kelapa 2.
Iya, silakan.
Yang gini saya ingin menanyakan salah nyanyian ya. Gimana nyanyian ini sekarang bukan tentang apa nasionalis ya, ya. Jadi bukan nyanyian-nyanyian biasa, jadi nyanyian nasional yang sekarang sering di, termasuk saya itu di kantor setiap Senin itu ya. Terus bacara kan hormat bendera itu, bagaimana hormat bendera, terus lagu itu yang wajib dinyanyikan yaitu lagu Pagi Jiwa Raga Kami. Nah, itu kan di situ apakah termasuk di situ, itu gimana? bagaimana kita untuk menyikapinya itu. Jadi itu hukumnya Mas, kadang-kadang kalau kita nggak ngikut juga itu ada denda gitu loh.
Iya, cukup Bapak.
Serba nah. Susah, ya.
Iya. Ya, terima kasih.
Nah. Itu aja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menyimak dengan jelas, Ustaz?
Bisa, alhamdulillah. Sebentar ya.
نظني لغة بناء دولة يعني المشكلة في هذا البناء أولا البناء ثم ثانيا نفعل هذا البناء علم ثالثا في بناء هذا بذاته في ألفاظ خطيرة ويقول يعني في ألفاظ هذا البناء يقول لك يا دولة يعني جسدي وروحي كلها لك وزي كذا ماذا نفعل؟
هذا الذي ذكره هذا السائل أولا يحتاج التحقق من وجوده بهذه الصفة وهذه الطريقة التي ذكرها السائل ويمكن أن تبحث بحثا دقيقا مع أهل العلم وطلابه في المنطقة ويكون بحث هذا الأمر باعتدال وإنصاف وتعويل على الكتاب والسنة وإذا كان هناك شيء فيه مخالفة فيمكن أن تكتب كلمة من طالب علم ناصح للمسؤولين حتى يعدل الخطأ الذي قد يوجد وكثير من الأمور بالمناصحة الرفيقة وبالكلمة الهادئة وبالأسلوب الحسن ينفع الله سبحانه وتعالى مع الدعاء بالتوفيق والسداد وسؤال الله عز وجل صلاح الأمر والله تعالى أعلم.
Saya menjelaskan bahwasanya apa yang ditanyakan oleh penanya kata beliau yang pertama ya harus dicek dulu ya harus lebih diperjelas lagi tentang apa namanya acara tersebut ya tentang nyanyian kemudian upacara. Saya mengatakan pertanyaan seperti ini butuh pembahasan yang detail yang teliti. Kalau bisa disampaikan kepada para thullabul ilm yaitu para asatidzah kemudian dibahas dengan pembahasan yang detail dan benar. Tidak berlebih-lebihan dan juga tidak apa namanya menggampang-gampangkan itu pembahasan yang sinkron dan apa namanya yang standar dan sangat baik ya bagaimana dibahas dengan baik. Kemudian kalau memang ada kesalahan ya didapati kesalahan-kesalahan yang terdapat ya kalau bisa dinasihati ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperbaiki pemerintah kita kalau memang ada kesalahan. Kemudian kita tulis nasihat dengan kalimat yang baik kepada mereka kepada orang-orang yang apa namanya yang ya ini bagian yang memang berkepentingan dalam masalah ini yang penanggung jawab dalam masalah ini kita sampaikan bahwasanya misalnya dalam hal ini lagu ini adalah falafal yang tidak benar tulis dengan kalimat yang baik dengan penuh harapan agar mereka menerima nasihat tersebut dan betapa banyak nasihat yang baik akhirnya diterima dengan kalimat yang baik dan perkataan yang baik perkataan yang ini akhirnya diterima dan bisa merubah urusan. Oleh karena itu, Syekh hanya mengingatkan bahwasanya ini butuh pembahasan yang detail dan lebih terperinci, lebih dalam dan dilakukan oleh ustadz-ustadz. Demikian saja yang bisa disampaikan oleh Syekh pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.